the conference center at Temple Square in kutoka kwenye kituo cha mikutano kikiwa mjini Salt Lake. Huu ni mkutano wa mwaka 182 wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle. This broadcast is furnished. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma kutoka Bonneville Distribution. Toleo lolote lingine na kwa habari au matumizi mengine ya matangazo bila idhini iliyoandikwa hayakubaliwi.
President Dieter F. Udorf,
Rais Dieter F. Udorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hichi.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth.
Tunawakaribisha mchana huu kwenye kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Lais Thomas S. Monsone anayeongoza katika mkutano huu ameniagiza kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki wengi kila mahali wanaoshiriki katika vikao hivi kupitia radio, televisheni, mtandao au peperushaji wa satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy na Linda Margaret na Bonnie Goodliff kwenye kinanda. Kwaya itafungua kwa kuimba On This Day of Joy and Gladness. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee W. Greg Swick wa Sabini. Kufuatia kwaya itaimba Come unto Jesus.
our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni.
We combine in our expression.
Tunakusanyika hapa kwa upendo.
We unite in our faith.
Na tukiunganika katika imani katika siku hii ya leo.
In love for thee and for
kwa upendo kwako wewe na mwanao Yesu Kristo.
We thank the Holy Father.
Tunakushukuru baba yetu wa mbinguni kwa bahati ya kuwa hapa siku ya leo. Na hasa sasa hivi tunakaa tayari kufundishwa na manabii wetu wanaoishi.
May we be willing listeners.
Tuwe wasikilizaji wema.
May a portion of thy spirit distill upon us.
Tuweze kupata mwangaza wa Roho wako mtakatifu katika nyumba duniani kote, katika mikutano mingine katika dunia hii, ili Roho wako mtakatifu aweze kuingia katika akili na mioyo ya wale ambao wako tayari kubadilika kwa kuwa na wema na huruma. Tunaomba tufuate mfano wa mwana wako pekee. Tunapokaribia kipindi hichi cha Pasaka kwa toleo lake, na kama ushuhuda zetu zinavyozidi kuwa na nguvu katika siku hii ya leo, siku hii tuweze kutumia ushuhuda wetu kuwa wema zaidi, na tuondoke hapa tukiwa na Roho wako mtakatifu na hamu. Tunakushukuru kwa kutupa maisha, kwa kutunza maisha ya nabii wetu Monson, kwa maneno yake na mafundisho yake na uwema wake. Tunakushukuru kwa mfano wake bora ambaye ametuonyesha. Tunaomba Roho wako mtakatifu awe pamoja nasi katika music na maneno, ili mioyo yetu iweze kubadilika na imani zetu kuwa zangu. Ni sala yetu katika jina la Yesu Kristo, amina.
We will now be pleased to hear
tunafurahia kusikia kutoka kwa wazee L. Tom Perry na M. Rachel Baladi wa jamii ya mitume 12. Watafuatiwa na mzee O. Vincent Talek wa Sabini.
I have a very good friend.
Ninaye rafiki mwema sana ambaye hunitumia tai nzuri ya kuvalia wakati wa nikiwa nikitoa katika mkutano mkuu. Hamdhani chaguo lake ni bora. Rafiki yangu kijana huyu ana matatizo kadhaa. Na anamzuia mara nyingine katika njia nyingine. Yeye ni mtu mzuri sana. Kwa mfano, ushupazi wake kama missionary unaweza kulinganishwa na wana wa Mosaya. Naamini hii ni kwa sababu uhalisi wake unamfanya kuwa thabiti zaidi. Naamini katika akili ya Scott akubaliani kila mtu wa mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho. Na kwamba si kila mtu haja kisoma kitabu cha Mormon na haja pokea ushuhuda wa ukweli wake. Acha niwaambie kuhusu tukio katika maisha ya Scott. Mara yake ya kwanza kupanda ndege peke yake ili kumtembelea ndugu yake. Jirani aliyeketi karibu alisikia mazungumzo kati ya Scott na mtu aliyeketi kandoni mwake. Habari, jina langu ni Scott. Jina lako ni nani? Yule mwenzake alimwambia jina lake. Unafanya kazi gani? Mimi ni mhandisi. Hiyo ni nzuri. Unaishi wapi? Katika Las Vegas. Tuna hekalu huko. Unajua mahali hekalu la temple la Mormon liko? Ndio, ni jengo zuri sana. Wewe ni Mormon?
No.
Hapana.
Vema,
unapaswa kuwa ni dhehebu nzuri sana. Umesoma kitabu cha Mormon? Hapana. Inabidi usome, ni kitabu kizuri. Nakubaliana kabisa na Scott. Kitabu cha Mormon ni kitabu kizuri sana. Maneno ya Nabii Joseph Smith yaliyonukuliwa kwenye ukurasa wa utangulizi wa kitabu cha Mormon yamekuwa yenye maana kwangu. Nilimwambia ndugu kwamba kitabu cha Mormon ndicho kitabu sahihi duniani. Na ndicho kitabu kikuu kabisa cha dini yetu, na kuwa mwanadamu angemkaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake zaidi ya kitabu kingine chochote. Mwaka huu katika madarasa yetu ya shule ya Jumapili tunajifunza kuhusu kitabu cha Mormon. Tunapojitayarisha kushiriki, acha tuweze kuhamasika ili kufuata mfano wa Scott wa kushiriki upendo wetu wa andiko hili maalum na wengine wasiokuwa wa imani yetu. Dhamira kuu ya kitabu cha Mormon imeelezwa katika fungu la mwisho la kwanza wa kitabu cha Nephi. Nephi anaandika, lazima tazama mimi, nitaonyesha kuwa Bwana ana huruma nyororo juu ya wale ambao amewachagua kwa sababu ya imani yao, kuwatia hata kwenye nguvu, hata kwenye uwezo wa ukombozi. Ningependa kuongea jinsi kitabu cha Mormon ambacho ni rehema ya Bwana iliyohifadhiwa katika siku ya mwisho kinatuomba kwa kutufundisha mafundisho halisi ya Yesu Kristo. Mengi ya hadithi ya kitabu cha Mormon ni hadithi ya ukombozi. Safari yaliyo kwenda nyikani pamoja na familia yake ilikuwa inahusu ukombozi kutokana na maangamizi ya Yerusalemu. Hadithi ya Wayahudi, hadithi ya ukombozi kama ilivyo hadithi ya watu ya Amaleki. Alma mdogo alikombolewa kutoka kwa zambi. Vijana wa mashujaa wa Heliman walikombolewa vitani. Nephi na Lehi walikombolewa kutoka jela. Dhamira ya ukombozi inapatikana kote katika kitabu cha Mormon. Kuna hadithi mbili katika kitabu cha Mormon ambazo zinafanana na zinafundisha somo muhimu sana. La kwanza linapatikana katika kitabu cha Mosaya kuanzia mlango wa 20. Hapa tunajifunza kuhusu mfalme Limhi aliishi katika nchi ya Nephi. Walamani walipigana vita dhidi ya watu wa Limhi. matokeo ya vita ilikuwa kwamba Walamani wangeruhusu mfalme Limli kutawala watu wake, lakini wangekuwa katika utumwa wao. Ilikuwa ni maisha yasiyokuwa na amani. Wakati Walimli walipochoshwa na dhuluma za Walamani, waliushawishi mfalme kuwapinga vitani. Mara tatu walishindwa. Majukumu mengi yaliwekwa juu yao. Hatimaye walinyenyekeza na kulia sana kwa Bwana kwamba angewakomboa. Mstari wa 15 katika mlango wa 21 unatueleza kuhusu majibu ya Bwana. Na sasa Bwana alikuwa na upole kwa kusikia kilio chao kwa sababu ya maovu yao. Haidhuru, Bwana alisikia vilio vyao, akaanza kulainisha mioyo yao ya Walamani kwamba wangeanza kupunguza mizigo yao. Walakini Bwana hakuonelea vyema kuwakomboa kutoka utumwani. Mara tu baada ya Amoni kikosi cha wanaume kutoka Zarahemla walipowasili na pamoja na Gideon, mmoja wa viongozi wa watu wa Limli, walitengeneza mpango ambao ulifaulu na wakatoroka kutoka na dhuluma za Walamani. Bwana alikuwa mpole kwa kusikia vilio vyao. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zao. Hadithi ya pili inafanana kwa njia nyingi, lakini pia ni tofauti. Hadithi imerekodiwa katika kitabu cha Mosaya sura ya 24. Alma na watu wake walikuwa wameishi katika nchi ya Helem. Wakati ambapo jeshi la Walamani walipoingia katika mpaka wa nchi, walikutana na kutengeneza suluhu la amani. Mara tu viongozi wa Walamani walianza kulazimu matakwa yao juu ya watu wa Alma na kuweka majukumu mazito kwao. Kwa katika kifungu cha 13 tunasoma, na ikawa kwamba sauti ya Bwana iliwafikia katika mateso yao ikisema, inueni vichwa vyenu msherekee, kwani najua kwamba agano, kwani najua
and I will covenant with my people
na kuwakomboa kutoka utumwani. Watu wa Alma walikombolewa kutoka katika mikono ya Walamani na kurudi kwa salama ili kuunganishwa na watu wa Zarahemla. Ni tofauti gani iliyokuwa kati ya watu wa Ama na watu wa mfalme Limhi? Ama kweli kulikuwa na tofauti kadhaa. Watu wa Ama walikuwa wenye amani na watakatifu zaidi. Walikuwa tayari wamebatizwa na kuweka agano la Bwana. Walijinyenyekeza mbele za Bwana hata kabla matatizo yao hajaanza. Tofauti hizi ziliwawezesha kukombolewa kwa haraka na Bwana kwa njia ya kimiujiza kutokana na mikono uliowekwa katika utumwa. Maandiko haya yanatufundisha juu ya uwezo wa Bwana wa ukombozi. Unabii unaotabiri maisha ya misheni ya Yesu Kristo unatuahidi ukombozi ambao atatoa. Upatanisho wake na ufufuko unatupatia sote ukombozi kutokana na kifo cha mwili, na ikiwa tutatubu, ukombozi kutokana na kifo cha kiroho ukija pamoja na baraka za uzima wa milele. Ahadi za upatanisho na ufufuko, ahadi za ukombozi kutokana na kifo cha mwili na kiroho, zilitangazwa na Mungu kwake kwa Musa aliposema, kwa maana tazama, hii ndiyo kazi yangu na utukufu, kuleta kutokufa na uzima wa milele kwa mwanadamu. Tofauti na kanuni za ajabu zilizobuniwa kwa ajili yetu katika maandiko matakatifu, tunapata nguvu za upinzani za wapiga dini walioshambulia katika maandiko matakatifu, maandiko ambayo yametupatia mwongozo kwa karne hizi zote katika kuelezea maadili ya milele na kanuni za tabia zetu. Yanathibitisha maandiko katika Biblia kuwa potovu na maandiko ya Bwana kupitia na wakati. Sauti zao zinadai kwamba kila mtu lazima awe na uhuru na kuweka kanuni yake mwenyewe. wanajaribu kubadilisha haki za waaminio tofauti na vile vilivyofundishwa katika maandiko na katika maneno ya manabii. Ni baraka iliyoje kwa maelezo ya misheni ya Bwana wetu na Mwokozi kutangaza katika kitabu cha Mormon, ili kuongezea ushahidi wa pili kwa mafundisho yaliyotangazwa katika kitabu cha Biblia. Kwa nini ni muhimu kwa ulimwengu kuwa na Biblia na kitabu cha Mormon? Naamini jibu linapatikana katika mlango wa 13 wa kitabu cha kwanza cha Nephi. Nephi anaandika, na malaika akanizungumzia akisema, haya maandishi ya mwisho ambayo umeona miongoni mwa Wayahudi yatathibitisha juu ya ukweli kwa yale ya kwanza ambayo ni ya mitume 12
which have been taken away from them,
ambao wametokea kutokea kwao, na watu kwamba na mkombozi wa ulimwengu, na kwamba lazima watu wote wamkubali yeye, kama sivyo hawawezi kuokolewa. Sio Biblia wala kitabu cha Mormon peke yake kinatosha. Vyote ni muhimu kwetu ili kutufundisha na kujifunza juu ya ukamilifu wa mafundisho ya Kristo. Haya ya moja ya mapunguzi samani nyingine. Vyote Biblia na kitabu cha Mormon ni muhimu kwa wokovu wetu na furaha. Kwa vile Rais Benson amevyotunza kwa nguvu, zinapotumika pamoja, Biblia na kitabu cha Mormon hushinda mafundisho potovu. Nataka kumalizia kwa kujadili hadithi mbili, moja kutoka katika Agano la Kale na nyingine kutoka kitabu cha Mormon, ili kuonyesha jinsi vitabu vinavyotumika kwa pamoja. Hadithi ya Ibrahim inaanza kwa ukombozi wake kutoka na Wakaldayo waabudio sanamu. Yeye na mkewe Sarai ambao walikombolewa kutokana na huzuni yao na kuadhibiwa kwamba kupitia uzao wao mataifa yote duniani yatabarikiwa. Agano la Kale lina maelezo ya Ibrahim akimchukua Lutu mwana wa nduguye pamoja naye kutoka Misri. Kama chaguo lake la kwanza la ardhi, Lot alichukua bonde la Jordan kutengeneza hema kuangalia Sodoma, mji wa dhambi nyingi. Nyingi ya shida ambazo Lot alipitia baadaye maishani zilikuwa nyingi, zinaweza kufuatiliwa nyuma kwa uamuzi wake wa kuweka mlango wa hema kutazama Sodoma. Ibrahim, baba wa waaminifu, aliishi maisha tofauti. Hakika kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini ilikuwa ni maisha yenye baraka. Hatujui ni upande gani mlango wa Ibrahim uliangalia, lakini kuna kidokezo halisi katika kifungu cha mwisho cha mlango wa 12 wa Mwanzo kinaripoti. Basi Abraham ama Ibrahim akajengeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nao ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huko. Ingawa sijui binafsi, naamini mlango wa hema ya Ibrahim ulitazama madhabahu aliyojengea Bwana. Nafikiaje uamuzi huu? Ni kwa sababu najua hadithi ya kitabu cha Mormon kuhusu maagizo ya mfalme Benjamin kwa watu wake walipokusanyika ili kusikia hotuba yake ya mwisho. Mfalme Benjamin aliwaagiza kuweka milango ya hema zao zikitazama hekalu. Tunaweza kukombolewa kutokana na njia za uovu na dhambi kwa kugeuka mafundisho ya maandiko matakatifu. Mwokozi ndiye mkombozi mkuu, kwani anatukomboa kutokana na kifo na kutokana na dhambi. Natangaza kwamba Yesu Kristo ni Yesu ni Christ, na tunaweza kusogea karibu yake kwa kusoma kitabu cha Mormon. Kitabu cha Mormon ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Shuhuda za kwanza za Yesu Kristo ni Agano la Kale na Agano Jipya ama Biblia. Tena, tuweze kukumbuka maelezo ya rafiki yangu Scott ya kitabu cha Mormon. Ni kitabu kizuri sana. Ninashuhudia kwamba ukuu wa kitabu cha Mormon unapatikana kutokana kwa upatanifu wake na Biblia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, kulingana na maandiko, Liahona ilikuwa ni mpira wa mviringo ambao ulikuwa umeelezea mishale miwili, moja ambao ulikuwa unaelekea kwa baba yetu wa mbinguni na nyingine kuelekea kwenye kichaka. Nafikiri naelewa ni kwa sababu gani Ria alishangazwa sana alipokiona, kwa sababu ninakumbuka mara ya kwanza nilipoona GPS. Katika akili yangu ilikuwa ni kitu kipya ambacho kilitengenezwa vizuri sana. Kwa kawaida tu na kwa vitu vingine siwezi hata kufikiria jinsi gani kitu hiki kwenye simu yangu kinaweza kikanionyesha kwa hakika nilipo na kuniambia pale ambako naelekea kwenda au nataka kwenda. Kwa mimi na mke wangu Barbara, GPS ni baraka. Kwa Barbara inamaanisha kwamba hawezi kuniambia kile na nisimame na nimuulize tunaelekea wapi. Na kwangu mimi inamaanisha kwamba ninaweza nikawa sawa siwezi nikamuuliza mtu yoyote. Najua nakoelekea na najua nilipo.
Now, brothers and sisters,
akina kaka na akina dada, tunalo sisi letu kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri sana zaidi ya GPS. Kila mmoja wetu katika njia yake au katika kiasi fulani. Ni kweli kwamba hisia za Roho Mtakatifu tunaweza kuletwa vema katika njia sahihi. Ni sadaka ya Yesu Kristo ya upatanisho ambayo inaweza kuturejesha nyumbani. Kupotea inaweza ikawa katika jamii au na kwa mtu binafsi. Leo hii tunaishi kwenye wakati ambapo dunia hii nyingi imepoteza mwelekeo, hasa kulinganisha na zile kanuni na vipengeleo vya nyumbani kwetu. Miaka mia iliyopita, Rais Joseph F. Smith aliunganisha ufuraha na familia na akatuelezea kwamba tuweze kupa mwelekeo mzuri. Akasema hakuna furaha sahihi ambayo inaweza katenganisha nyumba yetu. Hakuna furaha bila huduma, na hakuna huduma kubwa ambayo inaweza kubadilisha nyumba katika vipengele tukufu ambayo inaonyesha familia nzuri. Nyumba ni kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa. Na mwisho kumukuu, ni katika nyumba zetu na familia zetu ambazo zinaweza kubadilikwa katika vitu vya kimwili na vitu vya kidunia. Kwa mfano mzuri ni kwamba jinsi watu wasivyojali ndoa katika United States. Mwanzoni mwaka huu gazeti la New York Times lilielezea kwamba ile kipengele cha watoto wanaozaliwa Marekani imezidi maradufu. Zaidi ya nusu ya vizazi hivi ambavyo vimezaliwa Marekani chini ya miaka 30 inatokea nje ya ndoa. Na vile vile tunajua kwamba wale wenzi ambao wako hapa Marekani ambao wameoana, zaidi ya nusu hutalikiana. Na hata wale ambao wanakaa kwenye ndoa wanapoteza mwelekeo kulingana na vitu mbalimbali ambavyo viko katika mahusiano yao. Hivi vitu vinatisha sana kuonyesha tofauti kubwa zaidi kati ya watu matajiri na maskini, na kati ya wale ambao wanajitahidi kutunza kanuni na mwelekeo wa familia zao. Kistatistia, wale ambao hawana elimu kubwa basi na wale wenye kipato kidogo wanakuwa na uwezo mdogo wa kuoa na kwenda kanisani, na waweza kuwa na uwezo wa kuwa katika mambo ya maovu na kuwa na watoto ambao ni nje ya ndoa. Basi njia hizi zinatisha sana, hasa duniani kote. Tofauti na hili ambalo watu wamelifikiria, mafanikio na elimu inaonesha kuunganisha kwa uwezo mkubwa sana wa kuwa na familia za kawaida na kanuni zake. Lakini swali la halisi ni kwamba ni sababu na matokeo. Kwa
baadhi ya vipengele ni jinsi jamii wana kanuni nzuri na nzito na familia kwa sababu wameelimika zaidi na wamefanikiwa, au wana elimu kubwa sana na wamefanikiwa kwa sababu wana kanuni na familia nzuri. Katika dunia hii tunajua kwamba ni kile kipengele cha mwisho. Watu wanapokuwa na familia na dini ambazo wamejifunga hapo, wanaanza kufanya vitu vizuri vya kiroho na vitu vya kimwili vile vile. Na hivyo hivyo basi jamii katika upande mkubwa inakuwa na nguvu pale ambapo wanakuwa pamoja. Kujifunga katika familia na kanuni ni vitu vya msingi. Karibu kila kitu kingine ni matokeo. Wakati wenza wanapoana na kujifunga wao kwa kila mmoja, wanaongeza uwezo wao wa kukua kiuchumi. Watoto wanapozaliwa katika nje ya ndoa, basi baba na mama, nafasi yao na uwezo wao wakupata mafanikio unaenda juu. Na familia zinapokuwa zinafanya kazi pamoja na kucheza pamoja, ujirani na kanuni zinaongezeka, uchumi unaongezeka, na serikali ambayo inakuwa ni nzuri, basi ile safety net inakuwa inapungua. Kwa hiyo habari mbaya ni kwamba familia hizi zinakuwa zinaanguka, ikisababisha jamii na uchumi mbaya. Lakini habari nzuri ni kwamba katika sababu nzuri na matokeo, hizi habari mbaya vinaweza kugeuzwa, ambazo inaweza kusababisha wao kubadilika. Vitu hivi vinaweza vikabadilisha kanuni na vali na misingi mizuri. Akina kaka na kina dada, kitu kizuri cha msingi katika maisha yetu ni familia zetu. Kama tutajitolea katika sababu hii, tutaendelea na kila katika kila jambo katika maisha yetu, na tutakuwa kama watu wa kanisa na mfano wa kila kitu ambacho tunakifanya duniani. Lakini hii si rahisi katika dunia hii ambayo mioyo inabadilika katika kila mwelekeo, na ambapo sayari yote inaelekea kubadilika na kuendelea katika nafasi ambayo haijawahi kufikiria. Kila kitu hakikai sawa kwa muda mrefu. Styles, mwelekeo, nafasi za serikali zinabadilika. Vitu vizuri na vibaya vinaondolea. Kama nabii Nozai alivyoelezea ni kwamba kile kitu ambacho kiliwekwa kuwa sawa kinakuwa sawa, na kile kitu ambacho kiko sawa kinakuwa wrong. Ule uwezo wa kiroho unaweza kuwa unabadilisha, na mtu anaweza akawa katika sehemu za dini. Hata injili ya kweli na mwangaza wa ukweli wa moyo wetu katika serikali, katika nchi hii, ambacho tunaweza kutafuta kile kitu ambacho ni chema na kizuri. Tunaweza kuwa ni wachache kwa namba, lakini kama wanachama wa kanisa hili tunaweza kwenda sehemu zote ambako kuna tofauti. Tunajua kuna nguvu ya huduma ya Kristo ambayo inatuleta sisi wote kama watoto wa Mungu, na mambo ya kiroho na mambo ya uchumi. Mwaka mmoja uliopita, urais wa kwanza ulitukaribisha kuweza kushiriki katika siku ya kusherehekea miaka 75 ya welfare program, ambayo ilikuwa inaweza kufanya watu waweze kujitegemea. Masaa zaidi ya milioni yalitolewa na wanachama duniani kote. Kanisa ni sehemu ya kusaidia bahari na sehemu yenye mwelekeo mzuri, na wale ambao wanatafuta haki. Bwana ametumia kanisa hili kama kifaa katika kuwaleta watoto wake duniani kote ili walindwe na injili yake. Roho ya Elijah ambayo haina mipaka ni vile vile ni sababu kubwa ya Bwana ambayo mwelekeo wa watoto wao. Katika maneno ya Malakai, roho wa Bwana ugeuza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba zao. Kanisa linasimama kama mfano wa kubadilisha mioyo na kama kichecheo cha mambo mazuri duniani hii. Katika baadhi ya mambo ya wanachama ambao wameoana kanisani, katika hekalu na wanahudhuria mikutano, wanakuwa na mambo machache sana. Na zile familia ambazo zinakaa pamoja na wanaongea pamoja, wanakuwa na afya nzuri, wanakuwa na mambo mazuri, na wanakuwa ni zaidi ya huduma ya hapa duniani. Tunachangia katika huduma za kijamii na za uchumi, na tunaendelea kwamba tunaweza tukatafuta elimu zaidi. Ninaelekea vitu hivi sio tu kujisifia, lakini kushuhudia kwamba maisha ni mazuri na yenye furaha kama mioto mioyo yetu inavyogeukia kwa familia na familia zinavyoishi mwanga wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kitu gani basi tufanye ili tusipotee? Kwanza, naomba nitoe mchango huu wa kitu cha kwanza. Fanya kitu chochote unachofanya nje ya nyumba kwa utofauti wa yale yanayotokea nyumbani kwako. Kumbuka Rais Harold B. Lee na ushauri wake kwamba kitu cha muhimu kwamba unachoweza kufanya itakuwa ni kile chenye ndani ya kuta za nyumba yako. Kama Rais McKay alivyosema kwamba hakuna mafanikio ambayo yanaweza katokea ambayo yanaweza kurekebisha kufeli katika nyumba yako. Kusali na kusoma maandiko ni kitu cha muhimu sana. Wape watoto wako nafasi ya kufanya kazi nyumbani kwako. Wafundishe kwamba waweze kuishi maisha ambayo yanaweza kuepuka yale maovu, kuangalia interneti na video games. Hawawezi kupotea na watakuwa wamejiandaa kuwa na majukumu wakati majukumu yameletwa kwao. Pili, tunatakiwa kufanya vitu katika mpangilio sahihi. Ndoa kwanza, alafu familia. Dunia hii imesahau mwelekeo au mpangilio wa vitu hivi, na vitu vinaweza kukabadilisha au wanaweza kuvigeuza. Ondoa woga wowote na imani. Muamini, amini katika nguvu ya Mungu kukuongoza. Kwa wewe ambao mjaoa, basi kuwa makini sana kumtafuta yule ambaye atakuwa mwenzi wako. Wa vijana, kumbuka kitu kingine. Kama Rais Joseph Smith alivyosema, wale vijana ambao wanaendelea na maisha haya, basi watakuwa na vitu ambavyo wanavitaka kwa sababu inaleta wajibu mdogo tu. Kitu cha kawaida kinaanguka na kijana wa kawaida. Vijana wa kawaida wanakuwa na leseni ya kufanya mambo yao na kazi zao. Wakina dada wanakuwa ni watu ambao ndo wabaya. Basi wale wanaweza kukubali maisha ya familia. Na kwa nyinyi wa kina dada, naweza nikaongezea kwamba lazima msipoteze mwelekeo wa majukumu haya. Hakuna kazi au kitu chochote ambacho inaweza kukuletea furaha katika familia yako. Na mkifikia umri wangu, basi utajua zaidi. Kitu cha tatu, wa wanaume na kwa wanawake, lazima mkubaliane katika ndoa zenu. Elewaneni na muweze kuelewa ule uelewa familia proclamation. Jaribu kujepusha na yale mambo ambayo si mazuri. Mungu ni baba wa wetu sisi wote, na ametoa kanuni hizi kwa kila familia ambayo ilikuwa imeelezewa kwake kutusaidia kwamba tuwe kama yeye. Kama watoto wake, tunabidi tujifunze nyumbani kumpenda Mungu na kujua kwamba tunaweza kumuomba kwa msaada wake ambao tunaohitaji. Kila mtu ambaye ameolewa au yuko hajaolewa awe na furaha na na aweze kupewa huduma nzuri popote ya familia ilipo. Na mwisho, tumia vipengele vizuri vya familia katika kuwakuza watoto. Familia zinaweza kusaidiana katika vigingi kwa kuwatumia makuhani na viongozi wengine wa kanisa na kutumia kile kipengele cha program ambazo zipo za vijana. Kumbuka kwamba Rais Lee alitoa phrase nzuri kwamba kanisa ni ngazi ambazo zinatusaidia kujenga familia za milele. Na basi kama kuna sababu yoyote nyinyi ambao mko tofauti, mmepoteza mwelekeo, basi mnahitaji kufuata mafundisho ya Yesu Kristo kutoka kwa Luke kitabu cha 15. Basi rekebisheni mwelekeo wenu. Huyu ndo Yesu Kristo ambaye alikuwa anatafuta wale kondoo waliopotea, kama yule mwanamke aliyekuwa anatafuta senti yake iliyokuwa imepotea, kwa kuwakaribisha yule mtoto aliyekuwa amepotea. Kwa nini Yesu alifundisha basi hizi kanuni? Alitaka tujue kwamba hakuna katika mmoja wetu ambaye anaweza kupotea, ambaye hatuwezi kumtafuta au kumpatia njia nzuri kupitia upatanisho na mafundisho yake. Unavyotafuta kuishi Injili ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakuongoza na familia yako. Utakuwa na GPS ya kiroho ambayo itakuelezea siku zote ulipo na unapoelekea. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba ufufuo na wa Yesu Kristo na upendo wake ambao umetuahidi, kama tutamfuata yeye, atatuongoza salama mbele yake na mbele ya Baba yetu wa mbinguni, ambayo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Like all good parents, my own parents,
kama wazazi wote wazuri, walikuwa na hamu ya maisha bora kwa familia yangu. Baba yangu hakuwa mshiriki kwa sababu ya hali hiyo zisizo za kawaida. Wakati huo wazazi wangu walitambua kwa makaka na dada zangu na mimi tulifaa kuondoka katika kisiwa chetu cha Samoa ya Amerika Pacific ya Kusini na kusafiri hadi Amerika ili twende shule. Uamuzi wa kutenganishwa sisi ulikuwa mgumu kwa wazazi wangu, na hasa mama yangu. Walijua kuwa kulikuwa na changamoto zisizojulikana tulipokwenda katika mazingira magumu. Hata hivyo, kwa imani na azimio, tulisonga mbele katika mpango wetu. Kwa sababu ya kuelewa kama utakatifu wa siku za mwisho, mama yangu alikuwa anafahamu kanuni ya msingi ya kufunga. Wazazi wangu wote walihisi kwamba tunahitaji baraka kutoka za Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wao. Kwa roho hiyo, walitenga siku kila wiki ya kuomba na kufunga kwa ajili yetu. Ono nao lilikuwa ni kutalisha watoto wao katika maisha bora. Walitenda juu ya hilo ono, na walitumia imani hiyo kwa kutafuta baraka za Bwana kupitia mfungo na maombi. Walipokea hakikisho, faraja na amani kwamba wote yatakuwa mema. Tunawezaje kufanya ile changamoto kupokea ono hilo sahihi, kufanya mambo ambayo yatatupeleka karibu na Mwokozi wetu? Tukiongelea ono hilo katika kitabu cha Mithali, kinatufundisha kweli hiyo: pasipo na maono watu huacha kujifunza. Kama tutastawi badala ya kuangamia, ni sharti tupate ono letu wenyewe, kama Mwokozi alivyotuona sisi. Mwokozi aliona zaidi katika wale wavuvi wa nyenyekevu ambao Yesu aliwaita na kufanya wamfuate. Yeye aliona ono la kale, na aliona kuwa alijua wema na uwezo wao, na aliamua kuwaita. Hawakuwa na uzoefu hapo mwanzoni, lakini walipomfuata wakawa na mfano wake. Walihisi mafundisho yake na kuwa wafuasi wake. Kulikuwa na wakati ambapo kati ya wafuasi wake walimtoroka kwa sababu ya mambo ambayo walisikia na kuwa magumu kwao. Alijua kwamba wengine pia wangeweza kutoroka. Yesu aliuliza wale 12, "Je, nanyi pia mtaondoka?" Petro akajibu kwa njia alipokumbuka yale Yesu alivyobadili maisha yao. Wapi tunaweza kwenda? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kwa hilo ono, wale wafuasi, waamini na walijitolea, waliweza kufanya mambo magumu, waliposafiri kuhubiri injili na kuendeleza kanisa, baada ya Mwokozi kuondoka. Hatimaye wengine nao walifanya dhabihu muhimu kwa shuhuda zao. Kuna mifano mingi katika maandiko, na wale walioshika ono la injili na wakaenda kutenda juu ya hilo. Nabii Alma alipata hilo ono wakati alipomsikia binadamu akifunza kwa ujasiri kushuhudia mbele ya mfalme Nuhu. Alitenda juu ya mafundisho ya binadamu na akaendelea kufunza mambo yaliyokuwa ya alijifunza na kuwabatiza wengi ambao waliamini maneno haya. Alipokuwa akitezwa na watakatifu wa zamani, Mtume Paulo aliongoka katika barabara kwenda Damascus na kisha kutenda juu ya mafundisho ya ushuhuda wa Kristo. Katika siku zetu, wavulana na wasichana na wengi wa wazee wanaitwa na manabii wa Mungu kuhudumu mission kwa imani na ujasiri. Wanaacha nyumba zao na kila kitu ambacho ni cha kawaida kwa sababu ya imani yao, na kwa wema wa wingi wanaweza kufanya kazi kama wamishonari. Wanapotenda hivyo juu ya ono la kuhudumu, wanabariki maisha ya wengi, na katika mfanyiko huu wanabadilisha maisha yao. Katika mkutano uliopita, Rais Monson alitushukuru sisi kwa huduma tunaotoa miongoni mwetu na kutukumbusha majukumu yetu ya kuwa mikononi mwa Mungu katika kubariki watoto wake hapa duniani. Utimilisho wa amri hiyo umekuwa wa kupendeza kwa washiriki wa kanisa. Kabla ya Mwokozi kuondoka, kwa kuwafahamu kwamba tunahitaji usaidizi, yeye alisema sitoacha ninyi yatima. Yeye aliwafundisha wanafunzi wake, lakini huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atafundisha yote na kuwakumbusha yote. Hata hivyo, yule Roho Mtakatifu ambaye atatupa nguvu na kututia motisha kufanya vitu ambavyo Mwokozi na nabii wetu wa siku wametufundisha. Tunapotenda juu ya mafundisho ya viongozi wetu, tunapopata uelewa wa kina kuhusu ono la Mwokozi wetu. Katika mkutano mkuu huu, tumepokea ushauri wa maoni kutoka katika manabii na mitume. Tujifunze mafundisho na kutafakari katika mioyo. Roho Mtakatifu anatusaidia kushika ono na mafundisho katika maisha yetu. Kwa hilo ono, tumia ni imani yenu katika kutenda juu ya ushauri wetu. Pekua na wachunguze maandiko katika akili kupokea nuru zaidi ya elimu, zaidi ya ujumbe wao kwetu. Yatafakari katika mioyo yenu na mkubali wapatie mwongozo. Kisha tenda juu ya maono hayo. Tunapojifunza katika mafamilia, tunatenda tunapofunga na kuomba. Alma aliongea kuhusu mfungo wa kuomba kama njia ya kupokea na uhakiki wakati aliposema, nimefunga na kusali siku nyingi ili nijue vitu hivi mimi mwenyewe. Sisi pia tunaweza kujua na kukabiliana na changamoto za maisha yetu kupitia kufunga na maombi. Tunapata uzoefu wa mambo magumu katika maisha yetu ambapo wakati mwingine unaweza kufifia ono hili, na tunapofanya tunakuwa na shughuli nyingi na kwamba kila mara tunahisi kuelemewa na kutokuwa na kufanya kazi. Ingawa kila mmoja wetu ni tofauti, na sema kwa unyenyekevu kwamba ni sharti tulenge honyo la Mwokozi katika mafundisho yake. Aliona nini katika Petro, Yakobo na Yohana wale mitume wake wakati alipowakaribisha wamfuate? Kama wao, Mwokozi anaono na kwamba sisi tunaweza kuwa. Itachukua imani hiyo ili ujasiri huo ambao mitume kwa waliongea ili inaweza kutupatia furaha katika maisha yetu. Tunapojifunza kuhusu maisha ya Mwokozi, tunamwona yeye miongoni mwetu akiomba, akitufundisha na kuponya. Tunapofuata mfano wake na kufanya mambo aliona kuyafanya, tunaanza kuona ono lake na kuweza kuwa. Mtabarikiwa na maono kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu mnapozidi kufanya mema. Mabadiliko huanza kuja na yanaleta mpangilio tofauti katika maisha yetu ambayo yatabariki familia zetu. Wakati wa huduma yake miongoni mwa Wanefai, Mwokozi aliuliza, kwa kuwa mnapaswa kuwa watu aina gani? Amin nawaambia, hata vile hivyo sisi tunahitaji usaidizi wake ili tuwe kama yeye ambaye ametuonesha njia. Kwa hivyo ombeni, mtapokea, bisheni na mtafunguliwa. Kwani kila yule ambaye hupokea na kila yule ambaye hubisha ufunguliwa. Najua ninapopata ono juu yetu wenyewe kama Mwokozi anavyotuona kutenda juu ya ono hilo, maisha yetu yatabarikiwa kwa njia isiyotarajiwa. Kwa sababu ya ono la wazazi wangu, sio tu maisha yangu yalibarikiwa kwa uzoefu wa elimu, bali niliwekwa katika hali ambayo nilipata na kukubali injili. Cha muhimu zaidi ni kujifunza umuhimu wa wazazi wema na waaminifu. Kwa ufupi, maisha yangu yalibadilika milele. Kama vile ono la wazazi wangu la kufunga na kuomba kwa ustawi wa watoto wao, na vile ono la mitume na wa mapema walivyopokea kufuata Mwokozi, ono hilo hilo lipo utia moyo na ustawi sisi tuendelee. Kina kaka na kina dada, sisi ni watu walio na historia ya ono na imani ya ujasiri wa kutenda. Tazama pale tunapotoka na baraka tunazopokea. Amini kwamba yeye anaweza kukubariki na ono katika maisha yako na ujasiri wa kutenda. Natoa ushuhuda wangu juu ya Mwokozi na hamu yake ya sisi kurudi kwake. Ili kufanya hivyo, ni sharti tuwe na imani ya kutenda, kumfuata yeye na kuwa kama yeye. Katika nyakati tofauti za maisha yetu, yeye huona mkono wake na kutualika. Jitieni nila yangu, mjifunze kutoka kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kama vile Mwokozi alivyoona uwezo mkuu katika wafuasi wake wale wa mapema, yeye pia aliona hivyo hivyo katika sisi. Na tujifunze wenyewe kama Mwokozi anavyotuona sisi. Naomba kwamba tutapata ono hilo kwa imani na ujasiri wa kutenda. Katika jina la Yesu. Amen.
The choir and congregation
na mkusanyiko watajumuika pamoja na kuimba Hope of Israel. Kufikia mwisho wa kuimba, tutasikia kutoka kwa wazee Rally Y. Wilson, David F. Evans na Paul B. Piper wa wale sabini. Watafuatiwa na Elder Neil L. Anderson wa jamii ya mitume 12.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A month or so after we were married, my wife and I were taking a long road trip in the car. She was driving and I was trying to relax.
Nasema kujaribu kwa sababu barabara tulikuwa tukisafiri ilikuwa inajulikana kwa mitego ya kasi. Na mke wangu angekuwa na mazoea ya kasi hizo, nilisema. Nilisema unaendesha kwa kasi sana, punguza kasi. Vema, ni barusi wangu alijifikiria. Nimekuwa nikiendesha kwa miaka 10 na kando na mwalimu wangu wa udereva hakuna aliwahi kuniambia namna kuendesha before. Hivyo alikajibu, ni kitu gani kinakupa haki ya kuniambia jinsi ya kuendesha? Baada ya kimya mke wangu
I don't know because I'm your husband and I hold the priesthood.
Nina ukuhani.
Brethren, just a quick tip.
Ndugu, na nuku kidogo. Kama uko katika hali kama hii, sio jibu sahihi. Napenda kukumbuka kwamba ni wakati huo ambao nilifanya kosa hilo. Kanuni na maagano inaelezea
na nguvu za mbinguni haziwezi kuthibitishwa wala kutawaliwa isipokuwa tu kwa kanuni za haki. Kinaendelea mbele kusema kwamba tunapoteza nguvu hizo tunapotumia katika uthibiti au utawala au lazimishaji juu ya nafsi za wanadamu katika kiwango chochote kisicho cha haki. Andiko hili linasema lazima tuishi kwa kanuni za haki. Kanuni hizo zinatumika kwa viongozi wote katika kanisa, vile vile kina baba wote na mama wa nyumbani mwao. Tunapoteza haki yetu ya roho na Bwana na mamlaka yote tunayo kutoka kwa Mungu tunapotawala mwanadamu mwingine kwa kiwango kisicho cha haki. Tunaweza fikiria taratibu hizo ni kwa wema wa yule ambaye anatawaliwa, bali wakati wote tunapojaribu kulazimisha mtu kutenda haki anaweza inapaswa kutumia wakala wake wema, tunatenda visivyo. Ulazimishaji ni ndio njia ipendwayo na shetani. Ni rahisi kwa njia za hatuwezi kulazimisha watu wengine.
Compulsion builds resentment. It conveys mistrust. It makes people feel incompetent. Learning opportunities are lost.
Fursa ya kujifunza huharibika wakati mtu anatawaliwa, anapodhania kwa majivuno kwa majibu mengine. Maandiko yanasema ni kawaida na ni tabia ya karibu kila wanadamu wote kujihusisha katika utawala usio wa haki. Hivyo tunapaswa kujua kwamba ni mitego rahisi wa kuanguka. Naweza kwamba aina yote
Unrighteous dominion is often accompanied by constant criticism and the withholding of approval or love. Those on the receiving end feel they can never be such leaders or parents.
Wanaopokea mambo ambayo sio mema kutoka kwa viongozi wanaonekana kwamba wasipenda viongozi.
To begin exercising their own agency in a particular area of their lives. But if parents hold on to all decision making power,
lakini wazazi wakichukulia tu kila saa kuamua na kwamba ni haki yao, watazuia uongozi wa watoto wao. Watoto wetu wako nyumbani kwetu kwa muda mfupi. Ikiwa tutasubiri mpaka watoke nje ya mlango ili kuwapatia wakala wa uadilifu, basi tumengojea kwa muda mrefu. Hawataweza kwa haraka kupata uwezo wa kufanya maamuzi yenye hekima ikiwa hawajawahi kuwa huru kufanya maamuzi yote muhimu walipokuwa nyumbani. Watoto kama hao kila mara huasi dhidi ya ulazimisho ama hupungukiwa na ukosefu wa uwezo wa kufanya maamuzi yao wenyewe. Wazazi wenye hekima huandaa watoto wao kuzoeana bila wao. Wanapeana fursa ya ukuaji kadri watoto wanavyokomaa kiroho ili kutumia uchaguzi wao ufaavyo. Naam, hii inamaanisha watoto mara nyingine watafanya makosa na kujifunza kutokana nayo. Familia yetu ilikuwa na matukio ambayo yalitufundisha juu ya kuwasaidia watoto kufanya uamuzi. Binti yetu Mary alicheza kandanda alipokuwa mkubwa. Alikuwa mchezaji bora kwenye timu. Iliendelea kushinda paka mchezo ulikuwa mchezo ya Jumapili. Alifundishwa sabato ilikuwa siku ya mapumziko na ujenzi wa kiroho na wala si siku ya burudani. Bali bado alihisi shinikizo kutoka kwa makocha wake na wachezaji wenzake, vile vile mapenzi. Alimuuliza mama yake atafanya nini. Mke wangu angeweza kufanya uamuzi huu kwa urahisi, ingawaje tuliamua baada ya kutafakari kwa maombi kwamba katika hii binti yetu alikuwa tayari kuchukua wajibu wa kiroho kwa uamuzi wake. Tulisoma maandiko mengine pamoja, kisha tulimuomba Mary kuomba na kufikiria juu yake. Baada ya siku chache alitangaza uamuzi wake, atacheza mchezo Jumapili. Sasa tungefanya nini? Baada ya majadiliano zaidi na uhakikisho kutoka kwa Roho, tulifanya kama vile tulivyoahidi na kumruhusu kufanya chaguo lake la kucheza. Baada ya mchezo kumalizika, kwa upole Mary alimwendea mama yake aliyemsubiri. "Ah mama," alisema. Nilihisi vibaya sana. Sitaki kuhisi hivyo tena. Sitacheza tena mchezo mwingine siku ya sabato na kuwahi kamwe. Mary sasa alikuwa ameelewa kanuni ya kutii sabato. Ikiwa tungemlazimisha kwamba asicheze mchezo, tungemnyima fursa muhimu na ajabu ya kujifunza kiroho. Unavyoweza kuona, kuwasaidia watoto kutumia wakala uchaguzi wao unaweza kuwasaidia kupokea majibu ya maombi yao. Lazima pia wafundishwe juu thamani ya dhamira ya utiifu na vile vile kanuni nyingine muhimu za Injili. Katika kukuza familia yetu, tuliamua kwamba lengo kuu litakuwa ni kuwasaidia watoto wetu kutengeneza muunganisho wao na mbingu. Tulijua kwamba hatimaye wangehitaji kutegemea Bwana na sisi. Brigham Young alisema, kati ya majukumu yote yanayohitajika kutoka kwa watu wanadamu, naweza kuweka kwanza na mbele zaidi kazi ya kumfuata Bwana Mungu wetu hadi tufungue njia ya mawasiliano kutoka mbinguni na duniani, kutoka kwa Mungu hadi kwa nafsi zetu. Mary alikuwa amepokea majibu kutoka katika sala kutoka, na tuliamini kwamba Roho ingemfundisha na kwamba mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni alikuwa ameyapata. Na alikuwa amepewa nguvu ya kuweka maamuzi mazuri. Bila muunganisho huo, watoto na wazazi kwa pamoja wanaweza kusawazisha aina zote za maamuzi mabaya kwa kisingichio cha kutumia uchaguzi wao. Ahadi ya maandiko ni kwamba wale walio na hekima na kumchukua Roho Mtakatifu kuwaongoza hawatadanganyika. Na cha kuongeza, katika mambo ambayo si lazima ni kutokuwa na imani na Bwana. Najua baadhi ya watu ambao wanalazimishwa na viongozi na wazazi wao, na sihisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni ambao utawawezesha kuwahimili na kuwapa motisha katika njia ya haki. Ikiwa tutawasaidia wale tunaoongoza kufanya uhusiano muhimu na mbinguni, lazima tuwe aina ya wazazi na viongozi kama ilivyoelezwa katika mafundisho na maagano sehemu ya 121. Lazima tutende, isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio na unafiki. Rais Henry B. Eyring amesema, juu ya usaidizi wote tunaweza kutoa vijana, kikubwa zaidi itakuwa ni kuwaruhusu kuhisi hakikisho letu kwamba wamo katika njia yake ya kurudi nyumbani kwa Mungu na kwamba wanaweza kufaulu. Tunapoamua kanuni hizi zinazofaa kutuongoza katika kanisa na nyumbani, ache nikamilishe kwa mfano kutoka kwa wasifu wa Rais Thomas M. Monson. Andib, bintiye Monson, Anasema kwamba hadi siku ya leo anapokuingia katika mlango wa mbele wa nyumba alikolelewa, baba yake atasema, "Ah, angalie anaingia. Na sisi tunayo furaha. Na sisi yeye ni mrembo kweli." Anaendelea kusema, "Wazazi wangu kila mara unipatia pongezi. Haijali ninavyo nilivyo. Wakati ninapoenda kuwatembelea wazazi wangu, najua wananipenda. Wananipongeza. Nafanywa kwamba nakaribishwa na niko nyumbani. Kina kaka na kina dada, njia hii ni ya Bwana. Hata kama umedhulumiwa zamani, najua Bwana anakutaka uje kwake. Wote wapendwa, wote wamekaribishwa katika jina la Yesu Kristo. Amen."
During this conference,
katika mkutano huu, katika mikutano mingine ya hivi juzi, wengi wetu wameshangaa, naweza kufanya nini ili kusaidia kujenga kanisa la Bwana na kuona ukuaji wake halisi tunakoishi. Katika hali hii, kazi nyingine muhimu, kazi yetu muhimu kila mara zimo ndani ya nyumba zetu na familia zetu. Ni katika familia ambapo kanisa limejengwa na ndipo ukuaji halisi unafanyika. Tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kanuni na mafundisho ya Injili. Tunapasa kuwasaidia na kuwa na imani na Yesu Kristo na kuwatarisha katika imani ya Yesu Kristo wanapofikia miaka 8. Ni lazima tuwe waaminifu sisi wenyewe ili waweze kuwa na mfano wetu wa upendo wa Bwana Yesu na kanisa lake. Hii inasaidia watoto wetu kuhisi furaha katika kutii sheria, furaha katika familia na shukrani katika huduma kwa wengine. Ndani ya nyumba zetu tunapata kufuata utaratibu uliopewa na Ifa aliposema, tunajitahidi kuwashawishi watoto wetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Tunazungumzia kuhusu Kristo, tunafurahia kuhusu Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, Kristo na tunaandika kulingana na unabii wetu ili watoto wetu wasije wawe na kutegemea msamaha wa dhambi zao. Tunajitahidi kuleta baraka hizi kwa watoto wetu kwa kuhudhuria kanisa pamoja nao, kufanya mikutano pamoja ya jioni na kusoma maandiko matakatifu pamoja. Tunaomba kila pamoja na kufanya mambo mengine yanaweza watoto wetu kujua kwamba tunawapenda na kuwa tunampenda Baba yetu wa mbinguni, mwanawe na kanisa lao. Tunaongelea kuhusu Yesu Kristo na kukaa nyumbani pamoja nao na watoto wetu na kueleza kuhusu ushuhuda wetu uliorejeshwa. Tunaweza kuandika juu ya Kristo na kuandika kwa barua wote walio mbali, wamishonari na wana mabinti katika jeshi na wanaopenda wote wanabarikiwa kwa barua tunazoandika. Barua kutoka nyumbani sio tu barua pepe ya haraka. Barua halisi hupeana kila kitu kinachoweza kukamatwa, kufikiriwa na kuthaminiwa. Tunasaidia watoto wetu kutegemea upatanisho wa Mwokozi na kujua msamaha wa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, kwa kuonyesha upendo wa msamaha kwa ajili ya ulezi wetu. Upendo wetu na msamaha sio tu unaletea watoto wetu katika pekee, pia unajenga imani katika kujua kwamba Baba yao mbinguni anawapenda na kwamba atawasamehe watakapotubu. Na kuwa wanaamini ukweli huu kwa sababu wamezoea hivyo kutoka kwa wazazi wao wa hapa duniani. Kuongezea kwa kazi ambayo tunafanya ndani ya familia yetu yenyewe, Nifa alifundisha kwamba tunajitahidi kushawishi ndugu zetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho, kila mmoja wetu ana baraka na jukumu la kushiriki injili hii. Wengine wetu wanahitaji injili maishani mwao, bado sio washiriki wa kanisa. Wengine walikuwa miongoni mwetu bali wanahitaji tena kuhisi furaha waliohisi walipokubali injili mara ya kwanza maishani mwao. Bwana anawapenda wale wote ambao hawajisikii vile wanapozulia kwake. Kwa wale yote ni kazi moja, ni thamani ya nafsi pasipojali hali yao, ambao Baba yetu mbinguni anajali mwanawe na kwetu. Kazi ya Baba yetu wa mbinguni na mwanawe ni kuleta kutokufa na kuuzima milele wa mwanadamu bila kujali hali zao. Baraka yetu ni kusaidia kazi hii kubwa. Rais Thomas Mensah anaeleza tunavyoweza kusaidia aliposema, uzoefu wetu wa missionari lazima uwe wa kisasa. Haitoshelezi kuketi chini na kutafakari uzoefu wa zamani. Ili kudhirizika, lazima uendelee kushiriki injili vilivyo na kawaida. Kazi ya kushiriki injili ilivyo ya kawaida na wale tunawajali na kupenda itakuwa kazi ya furaha ya maisha kwetu. Acha niwaambieni mawili ya uzoefu huo. David Orchard aliishi mji wa Salt Lake ambako wengi wana marafiki zake walikuwa washiriki wa kanisa. Walikuwa wenye ushawishi mkubwa kwake. Kuongezea, viongozi wa kanisa wa jirani wake walimwalika kila mara kwa tamasha. Ingawa hakuwa amejiunga na kanisa wakati huo, miaka yake ya ukuaji ilibarikiwa kwa marafiki wema na tamasha zilofanyika na kanisa. Baada ya kuingia chuoni, alihamia kutoka nyumbani kwao na wengi wa marafiki zake wakaondoka kwenda mission. Alikosa ushawishi wao wa maisha yake. Mmoja wa marafiki wao wa shule wa pili wa Dave, rafiki huyo alikutana naye kila wiki na kutoa huduma kama missionary. Yeye na Dave wakawa wakazi wanza na hivyo na kawaida wakaongea kuhusu kwa nini hakuhudumu kama missionary wakati huo na kwa nini alikuwa kila mara na askofu. Rafiki alidirisha shukrani yake na heshima kwa askofu wake na fursa ya kutubu na kudumu. Kisha akamuuliza Dave ikiwa angependa kuja katika mahojiano yaliyofuata. Ni mwaliko ulioje. Bali kwa muktaba wa urafiki na hali yao ilikuwa inafaa na kawaida. Dave alikubali na mara tu alikutana na askofu mwenyewe. Hili iliongeza wazo la Dave kukutana na wamishonari. Alipata ushuhuda kwamba injili ni ya kweli na tarehe ya ubatizo wake ikawekwa. Dave alibatizwa na askofu wake na baada ya mwaka Dave aliochad na Catherine wakaoana hekaluni. Wana watoto watano sasa hivi warembo. Catherine ni dada yangu mdogo. Nitakuwa na shukrani mbele milele kwa rafiki huyu ambaye alimleta kanisani David. David alivyokuwa akiongea kuhusu uongovu wake na kutoa shuhuda yake juu ya mambo haya aliuliza swali. Kwa hivyo ilikuwa inastahili? Je, juhudi zote za marafiki na viongozi wa vijana na uskofu wangu miaka hii yote ilifaa juhudi ya kuwezesha mvulana mmoja tu kubatizwa? Akiwaeleza akielekeza kidole kwa kasi watoto wake watano alisema, vema, angalau kwa mke wangu na watoto wangu watano, jibu ni ndio. Wakati wote injili imeshirikishwa, haijawahi kuwa mvulana mmoja tu. Wakati wote uongofu unafanyika ama mtu kumrudia Bwana, ni familia ndio inayokolewa. Kama vile watoto wa David na Catherine walivyokuwa, wote wamekubali injili. Binti mmoja na wana wawili wamehudumu kama missionary na mmoja karibuni atokea mtu wa kudumu katika mission ya Alpine Mission Germany. Wawili wakubwa wameolewa katika hekalu na mdogo sasa yupo katika shule ya pili. Waaminifu kila njia. Ilikuwa inastahili? Ah, ndio, ilikuwa inastahili. Dada Eileen alihudhuria mkutano mmoja wa kigingi ambapo Dave Orchard alikuwa uongofu wake. Kote kwenye mkutano yote ambao alikuwa angeweza kufikiria ni familia mwenyewe na hasa dada yake Michelle ambaye alikuwa ni mbali na kanisa kwa muda mrefu. Michelle alitalikiwa alikuwa na watoto wanne. Eileen alihisi kuvutiwa kumtumia nakala ya kitabu cha mzee Russell Orchard pamoja na ushuhuda wake ambao alifanya. Wiki iliyofuata rafiki mwingine alimwambia Eileen kwamba yeye pia alihisi kwamba amfuate Michelle. Huyu rafiki alimwandikia Michelle barua akisharitia ushuhuda wake na kushiriki upendo wake. Inastaabisha jinsi Roho anavyotenda kazi ili kusaidia wale wenye mahitaji. Muda umepita. Michelle alimpigia Eileen na kumshukuru kwa kitabu. Alisema kwamba alianza kutambua upweke wa kiroho mwashani mwake. Eileen alimwambia kuwa alijua kwamba imani angepata katika injili. Alimwambia kuwa alimpenda na alimtaka awe na furaha. Michelle alianza kufanya mabadiliko maishani mwake. Mara tu akampata mwanaume mzuri aliyeshiriki kamilifu kanisani, walioana baadaye katika hekalu. Juzi mwanawe wa miaka 24 alibatizwa. Mwisho wa hadithi hii bado haijaandikwa. Lakini baraka nawaalika ili kujua kama kanisa ni la kweli.
When you know that it is true and it is.
Unapojua kanisa ni la kweli. Njoo jiunge na sisi.
The end of this story has not.
Mwisho wa hadithi. Lakini
as those who loved her acted on a promise and in a natural and normal way shared their testimony and invited her to come back. I've thought a lot about these two experiences.
Kila mmoja maishani mwake alimsaidia mwingine aliyekuwa akitafuta ukweli. Mwanamke mmoja alishiriki ushuhuda na imani yake na dada yake aliyekuwa mbali na kanisa kwa miaka 20. Ikiwa tutasali na kuomba Baba yetu wa mbinguni ili kutusaidia tu na kutenda kulingana na vishawishi anavyotupatia, jinsi ya kusaidia, yeye atajibu maombi yetu. Utakuwa vyombo mikononi mwake vya kufanya kazi yake. Kutenda kwa upendo kulingana na vishawishi vitokana na Roho Mtakatifu cha mabadiliko. Kama vile umesikiliza matukio haya kushiriki injili ya kawaida wanaomjali, wengi wenu mmekuwa na uzoefu huo kama ambao Eleanor alikuwa nao. Mmefikiria mtu ambaye anapaswa kumfikia ama kumwalika kurudi au kushiriki kuhusu injili ya Yesu Kristo. Mwaliko wangu kwenu ni kutenda bila kusita kwa mwongozo huo. Ongea na rafiki yako ama mshiriki wa familia. Ufanye hivyo kwa njia ifaayo na kawaida. Acha wajue kuhusu upendo wao kwa Bwana. Wamishinari wanaweza kusaidia. Ushauri wangu ni sawa na ule wa Rais Monson na amepeana siku nyingi. Usipoteze kulingana na mwongozo na kutenda pendao. Tazama vile Baba mbinguni yuko tayari kuwasaidia hawa ambao wanataka kuwa wanachama wa kanisa. Wapendwa ndugu na kina kaka na kina dada, tunaweza kujenga kanisa na kuona ukuaji halisi unapofanyika kuleta baraka za injili kwa wale ambao tunawapenda. Hii ndiyo kazi ya Bwana wa mbinguni na mwanaye. Najua kwamba wanaishi na kuwa wanajibu maombi. Tunapotenda kwa maongozi haya tukiwa na imani katika uwezo wake wa kuleta miujiza itafanyika na maisha yatabadilika. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Miaka 1500 kabla ya Kristo, mchungaji alivutiwa katika kisiki kinachoa katika mlima Horeb. Muda huo ulianzisha kubadilishwa kwa Musa kutoka mchungaji mpaka nabii, na kutoka kuwa mchungaji wa kondoo mpaka kuwakusanya Waisraeli. Miaka 1300 kuhani alikamatwa katika hekalu na nabii, na hapo ilianzisha kubadilika kwa Alma kutoka mtumishi wa umma kuwa mtumishi wa Mungu. Na miaka karibia 2000 kijana mwenye miaka 14 aliingia porini na kuomba kuhusu ukweli wa injili. Rais Joseph Smith aliwekewa na kupelekwa kuwa nabii. Musa, Alma na Joseph Smith, maisha yao yote yalibadilishwa kwa kukutana na utukufu wa Mungu. Uzoefu huu umewaimarisha ili waweze kuwa imani kwa Bwana na kwa kazi yao katika Bwana, pamoja na changamoto nyingi na ugumu mwingi. Uzoefu wetu pamoja na utukufu unawezekana sua moja kwa moja changamoto zetu nyingi, lakini pamoja na manabii imara wetu unategemea na kutambua na kukumbuka na kushikilia kile ambacho tumekipokea kutoka kwa Bwana. Leo hii mamlaka, funguo na ibada zimerudishwa duniani. Pia kuna maandiko na ushuhuda maalum. Wale wanaofuata Bwana watapokea ubatizo kwa kuondolewa la dhambi na uthibitisho kwa kuwekewa Roho na kwa ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Kwa kupokea vitu hivi vya thamani, mambo yeye atapokea na Roho Mtakatifu. Kupitia sauti ndogo, Roho inaongea nami, kuniongoza, kuniokoa. Mwache Roho Mtakatifu akuongoze. Mwache akufundishe kilicho cha kweli. Atashuhudia kuhusu Kristo. Nuru. Tunapofuata majibu na Roho Mtakatifu, tunasikia sauti ile ndogo inatungunongoneza katika roho yetu. Hisia hizi ni za kawaida na tunaweza tukizidharau na kudhani kwamba ni kitu cha kawaida tu. These individualized messages testify. Ujumbe huu unashuhudia kuhusu upendo wa Mungu kwa sisi wote.
and their personal mortal mission.
Na maisha yetu ya hapa duniani. Pale tunapofikiria kuhusu hisia hizi zinazotokana na Roho Mtakatifu zinatupa nafasi mbili: kutambua umuhimu wetu wa kukutana na utukufu wa Mungu na kuweza kutunza kwa ajili yetu na vizazi vyetu. Kuyaweka kumbukumbu ni njia moja wapo ya kufahamu na kutoa shukrani kwa Mungu, kwani katika kitu chochote Mungu aweze kumkasirisha Mungu ila wale ambao hawatambui mkono wake katika mambo yote. Kwa heshima kwa yale ambayo tunapokea kwa Roho Mtakatifu, Bwana alisema, kumbukeni kwamba kile kinachotoka kutoka juu ni kitakatifu. Neno hili ni zaidi ya kutukumbusha, ni sehemu ya kutueleza na kutupa ufafanuzi. Nuru na ufahamu kutoka mbinguni ni takatifu. Ni takatifu kwa sababu mbingu ni chimbuko lake. Utakatifu maana yake ni safi na yenye heshima. Kwa kuweka kitu kuwa safi, Bwana anasema ni kitu chenye thamani kubwa kuliko mambo mengine yote. Vitu safi vinatakiwa viwekwe safi na viwekwe heshima na uvumilivu. Vinawekwa juu kuliko katika mambo yote muhimu. Kile ambacho ni muhimu kwa Bwana kinakuwa kwetu suu kwa kupitia uchaguzi. Kila mmoja wetu inabidi akubali na kushikilia kile kilicho safi ambacho Mungu amesema ni safi. Yeye ametuma nuru na ufahamu kutoka mbinguni, anatukaribisha tupokee kwamba ni kitukufu. Lakini kuna upingaji katika mambo yote. Ni tofauti ya utukufu ni kitu ambacho ni cha kawaida tu cha kidunia. Kitu cha kidunia huaga kinapingana na yale mambo ya Mungu. Ufahamu wa mambo ya kidunia ni kweli kwa maisha ya kila siku. Bwana anatufundisha tujifunze kutoka katika vitabu bora na kuhusisha pamoja na lugha, ndimi na watu. Hivyo basi, kuweka mambo ambayo muhimu ya Mungu kuliko ya kidunia ni kupoteza mwelekeo. Kujifunza ni vizuri kama tutajifunza tutashika ushauri wa Mungu. Pigamizi jinsi ya vitu vya kisomo na vitu vya roho vinaonekana katika wito wa Musa aliyepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa. Lakini hata hivyo pia alijua kuhusu nguvu za Misri na Farao kulimfanya awe na wasiwasi, lakini pia alipata imani ya Bwana na kumwamini Bwana kwamba angeweza kumpa nguvu ya kuweza kuepuka majaribu na kuweza kuongoza Waisraeli. Baada ya kukimbia majeshi ya Noa na kuangukia katika utumwa wa Amloni, Alma angeweza kupata wasiwasi wa yale aliposikia maneno ya Abinadai, lakini aliamini mambo ya utukufu ya Mungu na kuweza kuvumilia na kushinda majaribu. Joseph Smith alipata changamoto hizo hizo wakati wa kutafsiri kitabu cha Mormoni. Alijua umuhimu wa maneno muhimu, lakini alishawishiwa na Martin Harris kufanya yale ambayo ni ya kidunia na urafiki na kusahau mambo ya utukufu wa Mungu. Na kwa maana hiyo baadhi ya karatasi zilipotea. Bwana alimuonya Joseph kwa kuacha kile ambacho ni cha kitukufu kiwe kwa waovu na kamnyima uwezo wa kutafsiri. Baada ya kutubu, vitu vya utukufu virudishwa kwake. Kitabu cha Mormoni kinatupa mfano wa changamoto nyingine ya kutoa fursa kwa vitu vya Mungu. Kinaongelea kuhusu waamini ambao wale walitunza mti wa maisha na tunda, na wale ambao walikuwa kwenye jumba walikuwa wakiwazonga na kuwaona kwamba hawana maana. Baadaye Nifai walichukua majivuno na kuacha Roho wa Bwana na waka
wakatania yale mambo ya Mungu. Hata washuhuda waliona kwa macho maajabu, waliamua kuacha mambo ya Bwana ya mbinguni kwa sababu tu ya mambo ya kidunia. Leo hii changamoto inaendelea kama Elder Cook alivyoongelea jana kwamba mambo ya kidunia yanapingana na mambo ya Mungu. Na ambayo Mungu, mambo ambayo watu wanaona kwamba hayana maana na yanatuongoza katika giza na kutokuelewa, na saa nyingine tunajiona kwamba tunahitaji mwongozo mkubwa wa kiroho. Bwana alimwambia Oliver Cowdery, kama unahitaji ushahidi zaidi, ondoa mawazo yako katika kumbuka jinsi ulivyoniomba ili na ukumbuka maneno haya. Sikukuambia amani katika fikra zako? Je, unahitaji ushuhuda gani zaidi ya huu? Mungu alimwambia Moses na Joseph kukumbuka yale mambo ambayo ni ya kitukufu. Haya mambo ya kiroho yanatupa muhimili wa kuwa pamoja na Mungu. Mambo ya kiroho mara nyingi tusiache. Wale ambao wanayaacha hata kitu kimoja tu cha kiroho, fikra zao zitakuwa giza, na kama hawatatubu, nuru yao itaondolewa kwao. Kama hatuna muhimili wa mambo ya kiroho, tutazongwa kwenye mambo yasiyo maadilifu. Tofauti na hayo, wale wanaoshikilia mambo ya kiroho, kile ambacho ni cha Mungu ni nuru, na yule apokeaye nuru na kuendelea katika Mungu atapokea hiyo nuru, na hiyo nuru itakuwa zaidi na zaidi mpaka siku timilifu. Bwana atubariki ili tuweze kutambua na kukumbuka na kushikilia kile ambacho tumekipokea kwamba ni takatifu. Nashuhudia kama tukifanya hivyo, tutapata nguvu za kuvumilia majaribu na kushinda changamoto za siku zetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
A reporter from a leading
Mwandishi wa gazeti linaloongoza huko Brazil alijifunza kuhusu kanisa kwa matayarisho ya makala kuu ya gazeti hilo. Alichunguza mafundisho yetu ya kutembelea vituo vya wamishonari na vituo vya kusaidia watu. Alizungumza na marafiki wa kanisa na wengine wasiokuwa marafiki. Katika mahojiano yake na mimi, mwandishi huyu alionekana mwenye shauku ya kutaka kujua. Alipouliza, inawezekanaje mtu kuwa kama wewe kutokuwa Mkristo? Nilijua anaongelea kuhusu kanisa, lakini akili yangu ilitafsiri swali hilo kuwa ni binafsi, na nikajiuliza kimya kimya, je, maisha yangu ni taswira ya upendo na ibada ninayohisi kutoka kwa Bwana? Yesu aliwauliza Wafarisayo, mnafikiria nini kuhusu Kristo? Hatimaye yetu, ufuasi wetu hautuamulu na kwa marafiki wala maadui. Badala yake, kama Paulo alivyosema, sote tutasimama mbele kiti ya hukumu ya Kristo, na katika siku hiyo swali hili muhimu litakuwa, je, Kristo ananionaje mimi? Pamoja na upendo wake wote kwa binadamu, Yesu aliwashutumu wengine kati yake kuwa wanafiki, wapumbavu na watenda maovu. Aliwakubali wengine na kuwaita watoto wa ufalme na nuru ya dunia. Aliwashutumu wengine na kuwaita vipofu na wasio na rutuba. Na aliwasifu wengine kama wenye mioyo safi na wenye njaa na haki. Alisikitishwa na wengine kwa kutokuwa na miaka na imani na wafuasi wa mambo ya kilimwengu, lakini kwa wengine aliwapongeza kwa kuwa wateule, wafuasi na marafiki. Na kwa hivyo basi, kila mmoja wetu anajiuliza, je, Kristo ananionaje mimi? Rais Monson alielezea siku zetu kama siku zinazomomonyoka kutoka kwenye mambo ya kiroho na upepo wenye mabadiliko unaoendelea ukizunguka na viwango vya maadili kudidimia katika mbele ya macho yetu. Ni wakati wa ongezeko la upungufu wa imani ya Yesu Kristo. Katika mazingira kama haya yenye vurugu, tunafurahi kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Tunaona mkono wa Bwana ukituzunguka. Kudula yetu imeandaliwa vyema mbele yetu. Uzima Yesu, huu ndio uzima wa milele. Na ili watu wamjue kwamba yeye ni Mungu wao na Yesu Kristo ni mwokozi wao. Kuwa mfuasi katika siku hizi ni swala muhimu katika mambo ya milele. Ujumbe tuliosikia katika mkutano huu ni vigingi na mwongozo kutoka kwa Bwana katika safari yetu ya ufuasi. Kama tulivyosikia katika siku hizi mbili, kuomba kwa mwongozo wa kiroho, na tunapojifunza na kuomba kuhusu ujumbe hizi, Bwana anatubariki na mwongozo wetu binafsi kwa kupitia kipawa cha Roho Mtakatifu. Hisia hizi hugeuka hata zaidi na mwelekeo wa Mungu, tukitubu, kutii na kuamini. Bwana anatujibu kwa imani yetu. Kama mtu ananipenda mimi, atanifuata mafundisho yangu, na Baba yangu atampenda pia, na tutakuja kuwa pamoja naye. Mwito wa Yesu, njoni na mfuate. Si ya wale tu walio tayari kushinda katika michezo ya Olimpiki ya kiroho. Kwa kweli ufuasi ni mshindano, si shindano, lakini ni mwaliko kwa wote. Safari yetu ya ufuasi si kutimika katika njia ya mbio au hata marathoni ndefu. Ni uhamiaji wa maisha yote kuelezea dunia ya kiselesia. Huu mwaliko ni mwito wa jukumu la kila siku. Yesu alisema, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Hatuwezi kuwa wema kila siku, lakini ikiwa tutajaribu, mwaliko wa Yesu umejaa kutia moyo na matumaini. Njooni kwangu ninyi nyote mliosumbuka na wenye kulemewa, na nitawapumzisha. Popote mlipo sasa hivi kama wafuasi, mpo katika njia ya kuelekea kwenye uzima wa milele. Kwa pamoja tunaweza kuinua na kuimarisha kwenye siku kuu ya muhimu za mbele. Matatizo yote yanayotukabili, udhaifu unaotuzuia, au mambo ambayo ni magumu kwetu, tunaweza kuwa na imani katika Mwana wa Mungu anayetangaza yote yanawezekana kwake. Ningependa kutoa mifano miwili ambayo inaonyesha ufuasi wa matendo. Ya kwanza ni maisha ya Rais S. Monson, akidhihirisha uwezo wa upole na funzo la Yesu aliyosema, naye atakayekuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Karibu miaka 20 iliyopita, Rais Monson katika mkutano mkuu aliongelea kuhusu msichana wa miaka 12 aliyekuwa na ugonjwa wa saratani. Alielezea kuhusu ujasiri wake wa wema na marafiki waliombeba kwenye mlima wa Temple Nogues. Miaka michache iliyopita nilikutana na Jamie Palmer Britton na kusikia habari hiyo katika mtizamo mwingine tofauti ambao Rais Monson aliifanya. Jamie alikutana na Rais Monson 1993, siku moja baada ya kuambiwa kuwa uvimbe wa goti lake ulikuwa unakuwa na saratani. Kwa baba yake akisaidia, Rais Monson alitoa baraka ya ukuhani, akiahidi Yesu atakuwa kati ya sehemu yako ya kulia na upande wa kushoto, na atakuinua. Baada ya kuondoka siku hiyo ofisini hapo, alifungua puto lake na kumpa Rais Monson lililokuwa limeandikwa, wewe ni mtu mwema. Na kuhusu matibabu mbalimbali na upasuaji, Rais Monson hakumsahau Jamie. Jamie alisema, Rais Monson alinidhihirisha namna ya ufuasi wa kweli wa Kristo. Aliinua kutoka kwenye huzuni na kutia matumaini. Miaka mitatu baada ya kukutana naye, Jamie tena aliketi katika ofisi ya Rais Monson. Na mwishoni mwa mkutano huo, Rais Monson alifanya kitu ambacho Jamie hakusahau. Na mambo kama haya Rais Monson huwa anayafanya kwa kumshangaza, alimpa baruni ambayo alikuwa amempa hapo mwanzo linaloandika wewe ni mtu bora. Na rais alijua kwamba atarudi tena atakapokuwa amepona na ugonjwa huo. Miaka 14 baada ya kuwa wamekutana, Rais Monson alifanya baraka ya ndoa ya kijana huyo katika Salt Lake Temple. Tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa ufuasi wa Rais Monson. Mara nyingi anatushauri viongozi wenye mamlaka kuweka swali moja mbele yetu. Yesu angeweza kufanya nini? Yesu aliwaambia wakuu wa masinagogi, msiogope, amini tu. Ufuasi ni kumwamini nyakati za amani na kumwamini nyakati za ugumu. Wakati uchungu na uoga wetu unatulizwa kwa imani, kwa kuwa anapenda na kuweka ahadi zake. Hivi juzi nilikutana na familia ambayo ni mfano mwema wa jinsi tunavyoamini. Olga na Solene Santolam kutoka Port-au-Prince, Haiti, waliniambia hadithi yao. Mnamo Januari 12, 2010, Olga walikuwa kazini na Solene alikuwa kanisani wakati tetemeko liliangamiza mji wao. Watoto wao Gasia miaka mitano, Aji miaka mitatu, na Gansi mwaka mmoja walikuwa nyumbani na rafiki yao. Uharibifu mkubwa ulitokea kila mahali. Kama mnavyokumbuka, makumi maelfu ya watu walipoteza maisha yao. Organ na Solini walikimbia jinsi kwenda kwenye flat yao na wakalikuta ghorofa lao limeanguka. Watoto hao watatu walikuwa hawajaepuka, na kulikuwa hakuna dalili zozote za kuwaokoa kutoka kwenye jengo hilo. Organ na Solini wote walikuwa ni wahudumu wa miaka wa missionari na waliowana hekaluni, na walikuwa wanamwamini Yesu. Lakini katika kipindi hicho mioyo yao ilikuwa imevunjika. Organ aliniambia alipoomba imani yake ilikuwa na Baba wa mbinguni, akamwomba Baba yetu wa mbinguni, kama itakuwa ni kwa matakwa yako, angalau mwanangu mmoja apone, tafadhali, tafadhali. Akawa akizunguka na kulizunguka jengo hili akisali, na watu walikuwa wanajaribu kumpa kumsaidia ajisikie vizuri, lakini Organ aliendelea kufuata kuangalia hilo jengo huku akisali. Halafu baadaye kitu cha ajabu kikatokea. Organ akasikia sauti ya mtoto, na ilikuwa ni sauti ya mtoto wake. Kwa masaa mengi majirani na watu walikuwa wanasaidia kuondoa uchafu ili kuweza kuwatoa watu hao. Katika usiku wa ajabu, watu waliokuwa wanasaidia kuokoa walisikia sauti na wakaacha kubomoa. Hawakuweza kuamini walichokiona. Ilikuwa ni sauti ya mtoto mdogo na alikuwa anaimba. Gansi aliyekuwa na miaka mitano alikuwa anaimba, alikuwa anajua babake atamsikia. Na katika hali hiyo ya vitu vingi kubomoka na kubomolewa, Gansi alikuwa anaimba wimbo wake anaoupenda, I am a child of God. Masaa yaliendelea katika giza, kifo na kukata tamaa kwa wengi na wana wa mabinti wenye thamani ya Mungu huko Haiti. Santella's family walikuwa na muujiza. Ganchi, Angie na Gansley walipatikana wakiwa hai chini ya jumba lililoanguka. Miujiza kila mara si ya haraka, lakini tunapomwamini Mwokozi, miujiza inayoahidiwa inatendeka. Si lazima ifanyike mapema, lakini tunapomwamini Yesu kama alivyoahidi kwamba miujiza inatokea, yote yatafanyika kwa kweli kama Yesu alivyosema. na moyo wako usifadhaike, na wala msiwe na woga. Ulimwenguni kuliko na dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeyashinda yote ulimwengu. Ninatoa ushuhuda wangu, kama mnavyompenda na unavyomfuata, utaupata upendo wake. Na unapoomba kwamba Kristo atanionaje mimi, unafahamu kuwa wewe ni mfuasi wake, wewe ni rafiki yake. Kwa maneno yake na atakutendea yale yote ambayo huwezi kujitendea mwenyewe. Tunangoja kwa hama ya maneno kusikia kwa nabii wetu mpendwa. Rais Thomas S. Monson alitengwa kama mtume wa Bwana nilipokuwa mimi na miaka 12. Kwa zaidi ya miaka 48 tumebarikiwa kumsikia akitoa ushuhuda wa Yesu Kristo. Nimeshuhudia kuwa anasimama sasa kama mtume mkuu na mwokozi hapa ulimwenguni. Kwa upendo mkuu na kuvutiwa na Yesu kama wafuasi wa Yesu Kristo na kwa wasio washiriki wa kanisa hili, tunatangaza kwa unyenyekevu kuwa malaika walirejea duniani katika siku zetu, na kanisa la Yesu Kristo kama lilivyoanzishwa lilirejeshwa pamoja na nguvu, ibada na baraka za mbinguni. Kitabu cha Mormoni ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ninashuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Aliteseka na kufa kwa ajili yetu na kufufuka katika siku ya tatu. Amefufuka. Katika siku za usoni, kila goti litainama na kila ulimi utakiri kuwa yeye ndiyo Kristo. Katika siku hiyo, haja yetu haitakuwa, je, wengine wananiona mimi kama Mkristo? Wakati huo, macho yetu yatakazwa kwake na mioyo yetu itavutiwa kwa swali hilo: Kristo ananionaje mimi? Anaishi. Na ninaushuhudia hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Brothers and sisters, it will kina kaka na kina dada, sasa itasikia fursa yetu kumsikia kutoka kwa Rais Monson, nabii wetu. Kutokana na maneno ya President Monson, kwa itakamilisha mkutano huu kwa kuimba I Need Thee Everywhere. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Jairo Mazagari wa Wale Sabini, na mkutano utaahirishwa kwa miezi sita. Rais Monson.
Moyo wangu umejawa tukiwa tunaelekea kufunga mkutano wetu tukufu. Jengo hili limejaa haswa, hamna hata siti ambayo inapatikana. Tumebarikiwa hana tuliposikiliza ushuhuda wa wale walioongea na sisi leo hii. Ngapi mnakubaliana nao? Tumeweza kusikia roho ya Bwana. Mioyo yetu imeguswa. Na ushuhuda wetu umeimarishwa. Na pia tena tumefurahia muziki mzuri ambao umezidisha na kuboresha utamu wa kila kipindi cha mkutano. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliotumia vipaji vyao katika mkutano huu. My heartfelt thanks go to each Moyo wangu unatoa shukrani pia kwa wale wote waliotoa sala na waliongea na sisi. Kuna idadi ya watu kubwa waliofanya kazi katika mkutano huu kuonekana na kutoonekana. Isingekuwa rahisi kwetu na sisi kufanikiwa katika mkutano huu bila kwa msaada wao. Shukrani zangu naomba kwa wale wote ziwafikie. Ninajua mmeguswa nami. Natoa shukrani kwa wale akina kaka na akina dada ambao wamepumzishwa katika mkutano huu. Tutawakosa sana. Mchango wao katika kazi hii ya Bwana umekuwa mkubwa na utakumbukwa na vizazi vingi vijavyo. Na pia tumewaidhinisha na kuinua mikono kwa kina kaka na kina dada ambao wameitwa kutumikia katika nafasi mbalimbali. Tunawakaribisha. Tunataka wajue kwamba tunafurahi kufanya kazi nao katika kazi ya Bwana. Wameitwa kwa mwongozo kutoka juu. Tumekuwa na matangazo mazuri katika mkutano huu. Yawafikia watu popote pale walipo. Japo kuwa tupo mbali na wengi wenu. Tunahisi roho yenu ya kujitolea kwenu na kutoa upendo wetu na shukrani zetu kwenu popote mlipo. Mmebarikiwa sana kina kaka na kina dada kuona injili ya urejesho ya Yesu Kristo katika maisha yetu na mioyoni mwetu. Natoa majibu ya maswali ya maisha yetu. Inaleta maana, malengo na matumaini katika maisha yetu. Tunaishi katika nyakati ngumu. Ninawahakikishieni kwamba Baba yetu wa mbinguni anatambua changamoto tulizonazo. Anampenda kila mmoja wenu na anataka kutubariki na kutusaidia. Naomba tumuombe katika sala kama tunafanya pale aliposema, ombeni daima nami nitamwagia roho yangu juu yako na baraka kubwa itakuwa juu yako, ndiyo hata zaidi kuliko kama ungelipata hazina za dunia. Mwisho wa kunukuu. Kaka na dada zangu, naomba nyumba zenu zijawe na upendo na heshima ya roho wa Bwana. Ipende familia yako. Kama kuna kutokuelewana na migogoro miongoni mwenu, na washauri muitatue mara moja. Mwokozi alisema, na pasiwe na ubishi miongoni mwenu. Kwani amini nawaambia, yule ambaye ana roho ya ubishani sio wangu, bali ni wa Ibilisi, ambaye ni baba wa ubishi. Na huchochea mioyo ya watu kubishana kwa hasira moja kwa mwingine. Lakini tazama, hili sio fundisho langu, lakini hilo ndilo fundisho langu, kwamba vitu kama hivi viondolewe mbali. Mwisho wa kunukuu. Kama mtumishi mnyenyekevu, na nukuu maneno ya Mfalme Benjamin katika mahubiri yake kwa watu wake, wakati aliposema, sijawaamuru kuja hapa ili mniogope au kufikiria kwamba mimi mwenyewe ni zaidi ya binadamu. Lakini
yet I've been chosen by the hand of the Lord.
Nimechaguliwa kama mtumishi wa Mungu na nimewekwa kutokana katika nguvu yake ili niweze kuhudumu. Na wote akili zenu na nguvu zenu zote ambazo Bwana amewanipa. Mwisho wa kunukuu. Wapenda kaka na dada zangu, natamani kwa moyo wangu wote kufanya kazi ya Bwana na kumtumikia yeye na ninyi. Na sasa tunapoondoka kutoka kwenye mkutano huu, natoa baraka za mbinguni kwa kila mmoja wenu.
The building is full.
Ukumbi umejaa. Ninaomba ninyi mlio mbali na nyumbani kwenu, mrudi kwa usalama. Naomba mtafakari ukweli mliousikia, na naomba uwasaidie ili muwe watu wema zaidi. Na hapo mwanzo, kabla mkutano huu haujaanza siku mbili zilizopita, mpaka pale tutakapokutana tena miezi sita ijayo, naomba Bwana ashushe baraka kwenu. Na ninafanya hivi kwa kupitia katika jina lake tukufu, hata Yesu Kristu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Baba yetu wa mbinguni, katika wakati huu wa kufunga mkutano huu, unyenyekevu tunashusha vichwa vyetu chini mbele yako kukushukuru kwa mafundisho ambayo tumepata kutoka kwa viongozi wetu siku ya leo. Sasa tunapo kwenda kwenye sehemu ambazo mbali kutoka hapa, kwenye nyumba zetu, tuchukue mafundisho haya na kuyafanyia kazi katika maisha yetu, katika kulinda familia zetu na kuwabariki wale ambao tunaweza kuwabariki. Tafadhali tubariki kwa ulinzi tunapoenda nyumbani, ili tuende na Roho wako Mtakatifu. Tunakushukuru kwa kuwa kati yetu na kati ya viongozi wetu. Nakushukuru kwa Mwokozi wetu na Mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the 182nd.
Huu umekuwa mkutano mkuu wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Toleo lolote lingine la usajili wa habari, unukuu wa matumizi mengine na matangazo haya bila idhini iliyoandikwa imekatazwa.